Gepleyen Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýardy. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy käbir sürücüleri ulag sürmekden saklaýar. Balkanyň uň gutçylygynyň emsemi baglanşygy derneliýär. Polýak prokurorlary aktivist Aýsultan Niýazowany adatlygy goýýardy. Karbuğulluğu öz vaktinde barmadıkları bir ceza çarelerinin görülecek duyduruyor ve beylek tadelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar bilen filmin yoksun anı uğruvan tanış ediyarın. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump jurnalistleri Avrupa liderlerinin 8-nji ýa-da 9-njy sentýabrda ABŞ'a gelip Ukraina'daki uruş bilen bagly meseleleri ara alıp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Bu habary CNN prezidentiň aýdan sözlerini salgylanyp berdi. Ol Washington'a Avrupa'nın haýsy liderlerinin geljekdigini aýtmady. Şeýle de Trump ýakyn wagtda Vladimir Putin bilen hem gurulşakdygyny aýtdy. 7-nji awgusta geçilýän gyýje Russiýa Ukraina 818 pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm etdi. Russiýanyň eden uly hüjümi netijesinde 4 adam şolsanyny 2 aylyk bäýbek helak boldy. Yerusalimde yolukçu avtobusunu oku tutan yaralı adamlar 5 yolukçunun ölmeğine sebep oldu deyip The Times of Israel kıssalı lukmançılık kümeğine salgılanıp haber verdi. Yaralanan yolukçuların 7'sinin yağdayı ağır, 2'sinin yağdayı ortası deyip haberde veriliyor. Vaka Ramot çatırgınına oldu. Deslapkı maglumatı göre 2 erkek avtobusa minip yolukçuları oku tuttu. Olaryň ikisi de şol ýerde atylyp öldürildi. Israil medpugaty hüjümçüleriň öýde ýasalan karla ýaragyny ulananlygyny ýazýar. Sürücü kapylary açan wagtyna awtobusa minen iki erkek ýolagçylary oku tutmaga başlady. Men Izak kapynyň goloýyna bolam soň awtobustan düşüp goloýdaky awtobusyň arkasynda gezlenmäge ýetişdim diýip bir ýolagçy gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda Sanulga markaly geçiren hökümet maslahatynda ýurtda rahmet duaalaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň rahmet duaalaryny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklemek hakynda karara gol çekdi. Konsepsiýada rahmet duaalaryny ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar kesgitlendi diýip habarda edilýär. Resminame laýyklykda ýylatyň iş bilen üçünçüligini goglandyrmak. Halkara hukukun umumi ikrar edilen kadalarından uğralıp bu ulgomun kanunçuluk binyadını kemilleştirmek. Sağlık hizmetlerin gerimini giyiniltmek oyuncu bir neçe çeyrenin durmuşa geçirilecekti gaydılya. Bundan aşkı resmin amadı yurdun zekmet dualarını öğrenmeğun. İyi şüpçünçülü ulen bağlı mağlumatlar selcermeğun usullarını. Bu urdaki hatavatların görünüşlerini kemilleştirmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistan yurtta devam ediyen iqtisadi qiyinçilikleri, agır işsizligi resmi taýdan boyun almayar. Rahmet migrasiýasynyň maşgala medeniýetini, çağırlaryň terbiýesini we ruhy dünýäsine getirýän agır diýany barada aýdylýanlara açyk reaksiýa bildirmeýär. FSB, Orsiýetiň Federal howpsuzlyk gurulugy Azerbaýjanyň bir raýatynyň terror hüjümlerini taýýarlamakda guman edilip, Stavropol ülkesine tutsak edilenligini habar berdi. Orsiýetiň döwlet elçiliginäki habar gurulugy bolan TASS bu habary Federal howpsuzlyk edarasyna salgylanyp çap etdi. Ýürüş toguluklaryň tasdiklemegine görä tutsak Orsiýetde gadagan edilen terror gurulmasyna goşulyp, soňra ýolbaşçylarynyň görkezmesi bilen bejizgünçülük we terrorçuluk hereketlerinin amala aşırılacak yerlerinin bir neçesinde hususan hukuk koruyucu edaralarının administratif binalarını, Esentükü ve Stavropol şehirlerinin ulog infrastrukturasını cikmecik gödökçülük bağırlık işlerine geçirptir. Ol hamala öyde yasalayan partlayıcı enzamları yasama için zirur olan komponentleri ve veyran edici elementleri edinip onları gizliğin bir yerde yerleştiriptir. Terrorçuluklu hücum etme için bir neçe partlayıcı enzam toplamayı meyilleştiriptir. Fezbe bu adamın Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının yürüyütü bölümünü kulluk edenliğini ve öz bilimini hem de başarılığını terrorçuluk hücumunu tayyarlamakta kullanmakçı olanlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.